ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของ Agda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของแอดด้าแค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.appagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซน IT โทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมี Made to Order สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
addagroup.com
adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
adda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
addagroup.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยดันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
มาลากาแดนไกลเรือโปรตุเกส ข้ามเขตทะเลเร่ร่อนแรมมาชาวจีนโคนไกลฝังกายอยู่ที่มาลายูรับลึงวิญญาเปรนากันยามเช้าความรักทอแสงงามเบิกตะวันยามที่ว่าเรือฮอลันดานาวาบริเทนกดเอ็นกดกรรมชักนำชะตาเรือในตำนานนานสักเพียงใดผ่านมาผ่านไปนิยายเรื่องยา
ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีพิธีเปิดซีเกมนะคะอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะสิงคโปร์ใกล้นิดเดียวเราน่าจะไปเชียร์นักกีฬาได้นะคะค่ะก็ไปไม่ยากนะคะบินไปสิงคโปร์นี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆเนี่ยนะคะก็บินไปถึงแล้วแล้วก็เมื่อไปถึงสิงคโปร์เนี่ยนะคะระบบขนส่งมวลชนจากสนามบินแชงกีของเขาเนี่ยนะคะก็จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับท่านที่ท่านสามารถที่จะเดินทางไปยังโรงแรมที่พักหรือว่าเดินทางไปสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในสิงคโปร์ได้ด้วยระบบรถไฟฟ้าของเขานะคะค่ะรถไฟฟ้าของสิงคโปร์เนี้ยอาจจะแตกต่างจากของบ้านเราเพราะบ้านเราจะซื้อตั๋วเป็นคราวๆไปนะคะจะไปใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะคำว่าทิ้งของเราก็คือใส่กลับเข้าไปในตู้เนี่ยก็เหมือนกับว่าสิทธิ์การครอบครองบัตรนั้นจะไม่ได้เป็นที่เราอีกแล้วนะคะค่ะแต่ที่สิงคโปร์นั้นเนี่ยเขาจะเป็นบัตรที่คล้ายๆกับที่เราใช้เป็นประจำกันเนี่ยนะคะคนที่ใช้เป็นประจำเนี่ยจะจ่ายเงินเหมาแล้วก็เมื่อผ่านไปแต่ละจุดเนี่ยมันจะตัดตัวเลขไปเขาจะไม่ค่อยมีบัตรที่ใช้เป็นทีละใบทีละใบแบบบ้านเรานะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านอยากสนุกสนานกับการเดินทางในสิงคโปร์ก็อาจจะต้องซื้อบัตรไว้แล้วก็เติมเงินให้มันเต็มพอที่เราจะใช้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีลูกเล่นนะคะที่อยากให้เราไปเยี่ยมเยือนเขาบ่อยๆก็คือบัตรเนี่ยไม่ให้ตัดเงินจนหมดนะคะจะเหลือเศษๆติดเอาไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อที่ให้เราไปเยี่ยมเยือนกันบ่อยๆค่ะประเทศที่อยู่ระหว่างเรากับสิงคโปร์ก็คือมาเลเซียนะคะหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกับชื่อเหล่านี้ดีนะคะกัวลาลัมเปอร์ปีนังลังกาวีกรันตันตรังกานูมาลากาเพลงที่เพิ่งฟังเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ยะโฮซาบาซาราวักค่ะชื่อเหล่านี้ก็คือรัฐต่างๆนะคะหรือชื่อเมืองต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับมาเลเซียเป็นเบื้องต้นนะคะถ้าถามว่าอะไรบ้างที่เป็นของมาเลเซียแล้วคนไทยคุ้นเคยดีนะคะขนมอบอร่อยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยใหม่ๆก็เรียกว่าเป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าที่มาเลเซียนั้นเนี่ยนะคะเขายังไม่เคยเสื่อมถอยความนิยมเลยนะคะตามสถานีรถไฟเนี่ยกลิ่นอบขนมหอมกลุ่นเนี่ยนะคะจะเย้ายวนให้เราซึ่งจะเดินทางกลับบ้านรู้สึกคิ้วแล้วก็ไปยืนเข้าคิวรอซื้อขนมชนิดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ถือกลับไปบ้านกันวันนี้เนี่ยนะคะขนมชนิดนี้ในมาเลเซียยังขายดีขายดีอยู่เหมือนเดิมแต่ในประเทศไทยนั้นมีแบรนด์ใหม่ๆมีขนมใหม่ๆเข้ามาแทนที่อยู่เสมอๆแต่ไม่ว่าจะแบรนด์ใดเข้ามาก็ตามเนี่ยนะคะความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารของบ้านเราเนี่ยทำให้แทนที่เขาจะมาเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของเราเนี่ยนะคะคนไทยเราเนี่ยไปเปลี่ยนวิธีการขายของเขานะคะไม่ว่าใครก็ตามเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีเมนูแบบแซ่บนะฮะแล้วก็ต้องมีข้าวด้วยมีน้ำจิ้มลักษณะอาหารต่างๆเริ่มจะกลมกลืนแล้วก็เหมือนคนไทยเข้าไปทุกวันแล้วนะคะค่ะเนื่องจากว่ามาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเราอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าชาวไทยในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามาเลเซียกับเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นคนละประเทศหรือคนละเผ่าพันธุ์กันเลยเขาจะรู้สึกกลมกลืนเพราะว่าเส้นแบ่งประเทศนั้นมันเพิ่งมาเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยต่อมาถ้าถามว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นั้นเนี่ย ลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะวัฒนธรรมภาษาแบบเดียวกันกับมาเลเซียนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ในหลายจังหวัดในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเรามักจะพูดถึงอยู่3จังหวัดนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีกันไปอีกหลายจังหวัดและถ้าหากว่าเราไปลงพื้นที่จริงๆก็จะเห็นได้ว่าชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมักจะมีญาติอยู่ทางฝั่งมาเลเซียแล้วก็การเดินทางข้ามไปข้ามมาในแต่ละวันของพวกเขานั้นน่ะเหมือนกับเหตุการณ์ปกตินะคะแล้วก็สิ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าทำให้เรายังเป็นเสมือนญาติก็คือเราอาจจะเคยอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ว่าการเข้ามาของอาณานิคมทำให้เราเนี่ยต้องยอมนะคะยอมยกหลายๆส่วนนะคะของเราเนี่ยนะคะที่เคยเป็นของอาณาจักรสยามเนี่ยให้กับอังกฤษนะคะซึ่งชื่อเนี่ยคุ้นเคยเรามากนะคะอย่างเช่นไซบุรีกรันตันตรังกานูนะคะปาริสอีกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเมืองเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ารวมกันกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในปัจจุบันนี้มีเส้นทางเชื่อมต่อที่ช่องเสด็จนะคะมีที่จังหวัดสตูลนะคะก็คือเชื่อมต่อทางบกแต่การเดินทางทางเรือนั้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นเส้นกั้นเขตแดนกันเลยนะคะแล้วก็หน้าตาของผู้คนนั้นก็ยิ่งไม่แตกต่างกันเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะแนะนำนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักเนี่ยไปแข่งขันซีเกมแล้วเราอยากไปเชียร์เหลือเกินหรือเราอยากเดินทางไปเหลือเกินนะคะค่ะก็ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆถึงวิธีการเดินทางถ้าหากว่าท่านไม่ขึ้นเครื่องบินท่านจะเดินทางไปได้อย่างไรนะคะแต่การเดินทางด้วยเครื่องบินนั้นสะดวกและรวดเร็วกว่ามากจริงๆค่ะมาเลเซียนั้นถือว่าตั้งอยู่ตรงทางแยกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การเดินทางมาถึงมาเลเซียนั้นเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะคะจากทุกภูมิภาคทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำและทางอากาศสายการบินนานาชาติกว่า45สายการบินนั้นบินสู่มาเลเซียในขณะที่สายการบินแห่งชาติอย่างมาเลเซียแอร์ไลน์ก็มีเส้นทางการบินครอบคลุมไปหลายประเทศทั่วโลกค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นวิกฤตการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นกับสายการบินแห่งชาติมาเลเซียทำให้วันนี้เนี่ยนะคะสายการบินแห่งชาติมาเลเซียกำลังต้องปรับปรุงกระบวนการหลายๆอย่างเพื่อให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่มีข่าวเครื่องบินตกในหลายๆที่แล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการติดตามข่าวคราวของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งญาติยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะเราก็คงอยากจะช่วยกันสนับสนุนชวนกันไปเที่ยวมาเลเซียกันมากขึ้นนะคะในวาระที่มีการแข่งขันซีเกมที่สิงคโปร์นักท่องเที่ยวเดินทางถึงมาเลเซียได้มีท่าอากาศยานนานาชาติอยู่ทั้งสิ้น16แห่งนะคะโดยเส้นทางหลักก็คือท่าอากาศยานแห่งชาติกัวลาลัมเปอร์นะคะท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์นั้นเนี่ยนะครับได้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี1998ถือว่าเป็นท่าอากาศยานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะค่ะส่วนท่านที่ใช้สายการบินแบบประหยัดหรือโลคอสนะคะท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์กับท่าอากาศยานสายการบินแบบประหยัดเนี่ยอยู่ห่างกัน20กิโลเมตรนะคะผู้โดยสารที่จะเดินทางไปมาระหว่าง2สนามบินนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขึ้นรถไฟฟ้าหรือขึ้นรถไฟนะคะหรือว่าใช้รถแท็กซี่ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากเปรียบเทียบที่สนามบินที่กัวลาลัมเปอร์กับสนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าของสุวรรณภูมิของเรานั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีความใหม่กว่านะคะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เวลาเราไปที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์แล้วจะแตกต่างจากที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือแม้ว่าจะมีรถขนาดใหญ่พาผู้โดยสารมาส่งมากเพียงใดก็ตามเนี่ยนะคะผู้คนเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังจุดอื่นๆอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราลงเครื่องนะคะที่มาเลเซียเนี่ยเราก็จะสะดวกคือเวลาเรามองไปมองมาผู้โดยสารที่ลงมาพร้อมๆกับเราเนี่ยเขาจะหายตัวไปกันอย่างรวดเร็วมากเลยจะไม่อยู่นานเหมือนอย่างที่สุวรรณภูมินะคะค่ะทางเรือเนี่ยนะคะคาบสมุทรมาเลเซีย ซาบาและสารวักในเกาะบอร์เนียวสามารถเดินทางได้โดยผ่านทางท่าเรือซึ่งมีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดก็คือท่าเรือคลางนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางของแนวชายฝั่งด้านตะวันตกของคาบสมุทรมีอ่าวที่เยี่ยมยอดและสถานีสำหรับชิปปิ้งและคาร์โก้ขนาดใหญ่นอกจากนั้นยังมีท่าเรือในปีนังและลังกาวีซึ่งเป็นด่านทางเหนือของมาเลเซียและท่าเรือยะโฮเป็นด่านทางด้านใต้นะคะกวนตันทางตะวันออกและโอตานิคาบาลูซึ่งเป็นท่าเรือในรัฐซาบานะคะท่าเรือกลางได้รับการบริการจากสาธารณูปโภคทั้งจากท่าเรือทางเหนือและใต้และก็มีการพัฒนาไปเพื่อให้เป็นท่าเรือระดับนานาชาตินะคะค่ะเวสพอร์ตตั้งอยู่บนเกาะพูลาวอินดาตั้งอยู่ข้างๆพอร์ตกลางภูเราอินดาเป็นเขตการค้าเสรีซึ่งกำลังมีการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้าและที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ก็ยังมีการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะทำท่าเรือขนาดใหญ่และรีสอร์ทเวสพอร์ตยื่นออกไป11กิโลเมตรด้วยความลึกตามธรรมชาติ 14-18 เมตรออกแบบให้เป็นท่าเรือที่ทันสมัยในภูมิภาคเพื่อเป็นจุดรับส่งสินค้าจากทั่วโลกแล้วก็ยังใช้เป็นที่จอดเรือสำราญขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะค่ะมีเรือเฟอร์รี่จากเฟอร์รี่ลิงก์นะคะให้บริการวันละ4เที่ยวระหว่างวันหยุดและ8เที่ยวในวันธรรมดาจากชางกีพอยต์ในประเทศสิงคโปร์ใกล้ๆกับสนามบินชางกีนะคะแล้วก็มายังเมืองทันจุงเบรังกอร์นะคะทางตอนใต้ของชายฝั่งคาบสมุทรมาเลเซียนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีความสะดวกสบายด้วยเรือเร็วสู่รีสอร์ทริมหาดที่ได้รับความนิยมอีกหลายแห่งเลยนะคะในยะโฮทางชายฝั่งด้านตะวันออกค่ะทางบกก็คือทางรถไฟนะคะบูกิตคายูพิจำเป็นด่านทางเข้าสำคัญสู่มาเลเซียสำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยตั้งอยู่ห่างจากอะลอสตาในรัฐเคดาไปทางทิศเหนือประมาณ48กิโลเมตรจุดตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมาเลเซียตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารร้านค้าลานจอดรถและศูนย์การค้าดิวตี้ฟรีสามารถเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์โดย North South Expressway ระยะทางรวม490กิโลเมตรนะคะที่ปาดังเบซาซึ่งอยู่ในรัฐปารีสนั้นเป็นรัฐเหนือสุดของมาเลเซียมีด่านมากมายสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนะคะรถไฟจากกรุงเทพเดินทางถึงที่นี่ทุกวันนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่า KTM หรือเคเรตาผิธนะมารายูนะคะเป็นการรถไฟมารยันที่ให้บริการรถด่วนข้ามประเทศจากบัตเตอร์เวิร์ดสู่หาดใหญ่เช่นเดียวกับที่มีบริการจากปาดังเบซาสู่กัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์นะคะค่ะหลายๆท่านที่อยู่ที่หัวลำโพงนะคะใช้รถไฟที่หัวลำโพงเป็นประจำคงจะเห็นขบวนรถพิเศษสุดหรูนะคะ Eastern and Oriental Expressซึ่งมีบริการสุดพิเศษและแสนโรแมนติกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเดินทางโดยรถไฟด้วยระยะทางถึง 2,000 กิโลเมตรจากสิงคโปร์ผ่านกัวลาลัมเปอร์จนถึงกรุงเทพเปิดโอกาสให้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพทั้งคาบสมุทรมาเลเซียจอดพักตรงบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามใช้เวลาเดินทาง2วันนะคะค่ะท่านที่สนใจก็อาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ของ didhamtravel.com นะคะ /easternhtm ยะโฮบารูเป็นด่านสำคัญทางตอนใต้สู่คาบสมุทรมาเลเซียสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ North South Expressway เชื่อมยะโฮบารูกับกัวลาลัมเปอร์เข้าด้วยกันด้วยระยะทาง220กิโลเมตรคอสเวย์ซึ่งประกอบด้วยทางรถยนต์และรถไฟเชื่อมยะโฮบารูเข้ากับสิงคโปร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่บริเวณก่อนทางเข้าสู่คอสเวย์สะพานเส้นที่2เชื่อมทันจุงคูปังนะคะซึ่งเป็นทางออกไปยังตะวันตกเฉียงใต้ของยะโฮ30เมตรเข้าในเมืองรูสในสิงคโปร์ KTM มีรถไฟบริการระหว่างสิงคโปร์กับยะโฮบารูและรัฐอื่นๆในคาบสมุทรจนกระทั่งถึงปาดังเบซาซึ่งอยู่ตรงชายแดนติดกับประเทศไทยหลายๆท่านที่เคยใช้บริการรถไฟนะคะในมาเลเซียก็จะเห็นได้ว่ามีความสะดวกสบายนะคะมีมาตรฐานที่ใช้ได้แล้วก็ถ้าหากว่าได้มีโอกาสไปยังเมืองหลวงก็คือกัวลาลัมเปอร์นะคะก็จะมี KL Transit System นะคะซึ่งมีรถไฟหลากหลายสีสันเลยนะคะแล้วก็มีโมโนเรลซึ่งผ่านจุดท่องเที่ยวสำคัญสามารถที่จะชมทิวทัศน์ของ กัวลาลัมเปอร์จากหน้าต่างรถได้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะจุดหลายๆจุดของรถโมโนเรลนั้นสามารถเห็นตึกคู่แฝดที่สวยงามสง่างามและเป็นความภาคภูมิใจของชาวมาเลเซียค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็แนะนำมาเลเซียกันอย่างคร่าวๆแล้วก็คงจะได้มีโอกาสเล่าถึงกัวลาลัมเปอร์นะคะท่านที่สนใจที่จะเดินทางด้วยรถไฟนะคะไปยังสิงคโปร์หรือท่านที่อยากจะเข้าไปท่องเที่ยวที่มาเลเซียก็อาจจะเตรียมว่าเราไปเช้าเย็นกลับนะถ้าหากว่าพักที่สิงคโปร์อยู่แล้วหรืออาจจะไปพักที่มาเลเซียสักหนึ่งคืนที่กัวลาลัมเปอร์ก็มีโรงแรมสวยๆนะคะมีที่พักดีๆให้ไปพักแล้วก็เดินทางด้วยระบบรถขนส่งมวลชนไปเที่ยวอย่างจุดสำคัญสำคัญเพื่อการท่องเที่ยวหลายๆจุดแล้วก็กลับมาที่สิงคโปร์มาเชียร์นักกีฬาไทยก่อนที่จะกลับประเทศไทยเพื่อให้ทริปการเชียร์กีฬาครั้งนี้เนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะวันนี้เวลาหมดลงซะแล้วดิฉันก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ซีเกมนั้นไทยเรายังมีความหวังนะคะที่จะเป็นเจ้าเหรียญแต่จะเป็นได้มากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของนักกีฬาไทยนะคะเรามาช่วยกันให้กำลังใจเพื่อเป็นเจ้าซีเกมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะค่ะท่านสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านมีความสุขกับการเชียร์นักกีฬาไทยในซีเกมส์ครั้งนี้ค่ะจากดิฉันนิกาสันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สามสิบเอ็ดสิงหา